Atoya kuchikwa hanyo cha 16. Kubara mubhuku ya Daniel chapter 3, chandano cha 13 kusika ku 30. Nebukadnezar wakakala lakapati nkambo Shadraki, Misheki, Abednego, kuina ane wakahugamina chikoziano cha ngoride. Wakavapa ari muchindi chakuhugamina chikoziano. Pesi vakati, kuti natwa walirwa mukati ka muliro, leza ngoti kwamba walo ulanguzu kuti hutura swevo. Pere kuti leza takohi, turaenda kuti evo uzive kuti, tatukoo kuberekera mizimo yako, alimu akuhugamina chikoziano cha ngoride. Mwami wakanyema kapati, wakaambira vaberesi kuti, bakuture muliro upya kuzindi ziri musanu aiviri. Ponya basika rumamba baka angaba arumi botatwe akuba walira mumuliro. Mwami Nebukadnezar walo wakarikubwa na chakari kuchitika. Mpao wakanyamuka akuti. Sena tetu angi deva arumi botatwe akuba walira mumuliro. Ibabele sivakwe baka huwa akuti. Mbombu bo. Mpao wakati. Amurange ndibona ba arumi bone. Kaba tangi dwe arimu itaba pipe. Nkabela mwami wako omporola. Shadrach, Meshach, Abednego. Nobabele siba mwami wa mujuru. Amu zwe amu bole kuno. Nobaga zwa bonse waka wona kuti imiriroti ya bajisa. Ima susu avo taga pia pe. Alimwi tiba riku nunka vusi pe. Paone Bukateneza wakati. Kurumba izi ya kulireza. Iwa tuma mungere wakwe kuzo hutula babelesi wakwe. Ponya ibantu baka kombareza upona. Ponya baka siya zikozi anyo.